Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, gue Adli Ramadan.
Gue Avandi Mufti.
Benar-benar kita tuh di sini niatnya tidak ada untuk menggurui atau menasihati, karena kita kan sama-sama ya, maksudnya seumuran gitu. Menurut gue Quran itu apa ya, benar-benar jadi pedoman hidup gitu buat gue atau buat kita sebagai umat muslim.
Apa ya, berbuat kebaikan, contohnya kayak tiba waktu sholat ya. Yang muslim gue ajakin, yang nggak mau sholat ya ya udah terserah, itu kan haknya mereka.
Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita nanti karena harus sebagai penghafal Quran, setidaknya kitalah yang akan membacakan Al-Quran ketika orang tua kita sudah tidak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Balik lagi di iPod Insan Podcast. Kali ini iPod bakalan mengudara membahas yang spesial karena sudah disampaikan di coming soon. Kali ini kita akan ada di episode yang spesial menyambut Nuzulul Quran 17 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, bersama dengan saya di iPod ada Muhammad Adli dan Avandi Mufti. Kenalan dulu kali. Siapa dulu? Boleh?
Pandi.
Pandi.
Ayo, Bang Adli dulu lah. Abang Aslim gua nih.
Jangan bawa-bawa Aslim lah, weh.
Segen banget ya.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin, gua Adli Ramadan. Mungkin ya udah tahu juga lah ya, yang kenalin Insan pasti lagi asik. Belum. Ya, masuk ke STTPLN juga. Udah masuk tingkat akhir, udah masuk angkatan tua. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan sampai selesai. Asik.
Deh. Amin.
Amin.
BTW udah ganti, Bang Adli udah jadi institut sekarang.
Oh iya. Maaf. Oh, iya.
Kebiasaan nih anak STT.
Iya, 4 tahun, hampir 4 tahun dengan nama STTPLN memang suka salah sebut gitu.
Udah, kita bahas, jangan bahas itu dulu.
Betul. Avandi, kenalan dulu Avandi.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Gua Avandi Mufti. Gua mahasiswa Informatika 2018, Institut Teknik PLN.
Teknologi Institut Teknik.
Oh iya, maaf, Institut Teknologi. Kebiasaan masih disebut STT, Bang.
Kan emang kan, yeah, padahal depannya udah make institut tapi tetap make teknik.
Ya gimana, belum ngerasain, Bang, perbedaan jadi Institut Teknologi PLN sama STT?
Betul. Apalagi Bang Adli nih sama saya, kerasa berisik-berisiknya doang. Enggak ngerasain nih. Tapi alhamdulillah ya, tadi udah diawali dengan mukadimah, Masya Allah nih. Karena episode-nya spesial, maka diisi sama motor yang lewat.
Aduh, mana Bang? Gua dengar di headset kok, tapi gak di sini nih.
Iya, di sana, paling di Adli.
Di rumah lu, San, gak ada di gua.
Gua ngawur, kalau gak ada.
Ngawur.
Oke, jadi... karena ini episode spesial, maka diisi sama orang-orang yang spesial. Saya
Masya Allah.
Pertama kali itu di mana ya, deketnya itu di Mentor ya, di Karisma ya dulu ya.
Iya betul.
Nah, kalau sama Avandi ini Mentor juga enggak sih Karisma kemarin?
Iya Bang, kita kan sempat sharing-sharing tuh Bang.
Betul, saya ketemu sama Avandi itu pertama kali waktu sharing-sharing di Mentor kemarin, dan saya mendengar-mendengar nih bahwa Avandi ini juga salah satu pemuda yang mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan, amin.
Aduh, amin. Amin.
Oke. Nah, sekarang udah perkenalan. Kabar kali, gimana kalian? Sehat nggak?
Alhamdulillah. Mantap Bang, sehat. Walafiat.
Lanjut. Avandi sekarang posisinya lagi di mana? Di kampung atau di Jakarta?
Ini alhamdulillah sejak kemarin keputusan rektor keluar tuh yang libur sampai beberapa lama tuh, saya langsung balik Makassar Bang. Ini lagi di rumah kok.
Oh, di orang Makassar Bandi?
Iya Bang, orang Makassar asli.
Makassarnya atau?
Kalau saya sendiri tuh di Kabupaten Goa, pas seberang Makassar. Tapi kalau main ke Makassar tuh cuma 3 menit dekat doang mah.
Sekarang nih di Goa apa di Makassar?
Sekarang di Goa. Kalau rumah nenek di Makassar sering juga sih, setiap seminggu sekali main ke rumah nenek.
Oh, berarti dekat ke diklat ini ya, Goa ya?
Nah, itu dekat rumah saya tuh, yang diklat PLN itu ya.
Nah, berarti kalau gitu, kalau saya mau ke diklat Goa, saya mampir ke Avandi.
Aduh, harus bang, harus.
Karena saya dari 2015 tuh punya cita-cita bakalan nginjekin kaki di Udiklat gua, karena ada apa ya, ada cerita kelam yang saya harus menuntaskan sampai saya menginjakan kaki di sana.
Amin, semoga cita yang tercapai bang ya. Kalau mau main ke sini kabarin aja lah bang.
Siap, pastilah. Udah Pandi mah harusnya aman terkendali.
Ish, insyaallah.
Adli, gimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah, segesit.
Sehat gak?
Sehat, alhamdulillah.
Aman ya, gak ada gejala-gejala COVID-19 ya?
Enggak lah, kan kayak perawan kita, diam di rumah aja.
Wih, mantap. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19.
Amin, Allah.
Amin.
Oke. Nah, karena ini adalah edisi spesial tentang Nuzulul Quran, maka kita akan membahas tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Nah, pertama saya nanya ke Avandi dulu deh. Avandi,
ya, gimana bang?
Apa arti Al-Quran menurut sosok Avandi Mukti?
Arti Al-Quran menurut saya bang ya?
Ya.
Ya, kalau menurut saya menunjuk surah Al-Baqarah ayat 185 tuh.
Ya.
Yang bunyinya itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Nah, artinya itu bang, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan batil. Nah, berdasarkan tafsirannya ini, menurut saya ini Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk buat umat manusia bahkan seluruh alam semesta dan untuk membedakan yang mana benar dan mana yang batil. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad SAW yang pada saat itu, Masya Allah, yang jahiliyahnya itu, Subhanallah. Itu bang.
Berarti Al-Quran ini, ya tadi sudah dikeluarkan dalilnya, dibacakan dalilnya, bagi umat manusia adalah petunjuk.
Iya bang, betul bang.
Nah, Dli, menurut Antum, menurut Akhi Adli, Al-Quran secara sederhana, kalau tadi kan sudah secara dalilnya sudah dibacakan sama Pandi, secara sederhana menurut Adli, Al-Quran itu apa artinya?
Jadi buat para pendengar podcast ini, karena ini bahasannya serius, jadi benar-benar kita tuh di sini niatnya tidak ada untuk menggurui atau menasihati, karena kita kan sama-sama ya, maksudnya seumuran gitu. Mungkin
betul.
Jadi ini jangan betul dianggap, ya karena yang ngomong dia, jadi udahlah gak usah gue dengerin kayak gini-gini. Tapi kembali ke pepatah Arab yang selalu kita dengar, bahwa lihatlah yang diucapkan gitu. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang diucapkan gitu. Jadi jangan pandang orangnya siapa. Jadi semoga dari podcast ini semuanya dapat manfaat. Kita sebagai yang tamu, bahkan host, bahkan yang mendengarkan, semoga semuanya dapat manfaat gitu. Oke, lanjut.
Ya, gimana?
Di Quran ya, jadi ini sebenarnya bukan ranah kita, bukan ranah yang harus kita jawab, karena ini kan pasti yang harus jawab ini tuh sebenarnya Ustadz gitu kan, yang lebih detail atau lebih apa. Tapi di sini pengen, ini tuh bahasanya nyampe ke teman-teman yang mendengarkan gitu kan. Tadi Pandi udah lengkap banget, Masya Allah ya. Nah, mungkin kira menurut gue Quran itu apa ya, benar-benar jadi pedoman hidup gitu buat gue atau buat kita sebagai umat muslim. Ya emang nggak bisa jauh dari kata pedoman gitu. Kita nggak bisa ngebayangin kalau misalnya Al-Quran gak diturunkan gitu, gimana caranya Islam itu menentukan sumber-sumber hukum, karena semuanya harus berdasarkan Quran untuk menentukan sebuah hukum dalam Islam gitu. Jadi benar-benar Allah tuh sayang banget sama kita. Maksudnya kita nggak sekedar diciptakan aja, tapi dikasih pedoman gitu. Ini loh pedomannya agar kamu tuh nggak bakal tersesat nanti selama hidup di dunia gitu.
Masya Allah. Jadi
Masya Allah, tabarakallah Syekh Adli ini.
Iya. Enggak, justru karena kita ini adalah muda yang kekinian, kita harus tadi udah disampaikan sih sama Adli bahwa bicaranya kita di podcast kali ini bukan berarti paling tahu. Bukan berarti kita
paham.
Bukan berarti kita paling soleh. Bukan berarti kita paling beriman. Kita mau hadir di momen yang spesial yaitu Nuzulul Quran. Paling enggak ya, momen Nuzulul Quran ini kan tidak sepanjang tahun ada. Tapi ketika momen ini datang, kita ingin istilahnya kita ingin mengisi waktu tersebut dengan hal-hal yang sedikit bermanfaat. Dan mungkin ada setitik atau setetes ilmu yang kita bisa sharing ke teman-teman semua yang ngedengerin ini. Sama kayak dulu kita sering dengar ada istilah sebaik-baiknya ilmu adalah yang disampaikan walaupun hanya satu ayat.
Cakep.
Jadi cakep. Ini untuk menurunkan ekspektasi teman-teman yang dengerin podcast kali ini, bukan berarti kita nanti akan memberikan jawaban-jawaban yang ya bisa kali keliru, bisa kali jawabannya salah atau seperti apa. Mohon nanti koreksinya kalau misalnya memang terdapat jawaban-jawaban yang salah. Oke, kita next.
Talusan. Ini gue kalau tahu Fandi, ini kayak dia pernah nyantri juga nih, pesantren juga kayaknya ya. Kayak soleh banget nih. Kalau tahu kayak gini, gue tuh ngawas dia di lab, gue suruh maju dulu, suruh baca Quran dulu sebelum mulai pelajaran kan biar berkah. Masya Allah.
Aduh. Sedikit-sedikit, Afandi, bener gak antum dulu lulusan pesantren?
Enggak kok bang, kagak. Saya tuh belajarnya umum bang. Jadi saya tuh kan punya nenek. Nah itu saya tuh bersepupu, semua itu ngaji di nenek. Nah di situ mulai setor hafalan. Sama juga waktu lulus SMA tuh, saya kan pindah di salah satu kecamatan Bajeng tuh namanya. Nah di situ saya ketemu sama imamnya Masjid Besar Limbung. Itu leran konsen 8, seumuran sama abang kalau nggak salah. Nah itu dia hafiz Quran bang. Setiap sholat 5 waktu kan sering ketemu. Nah diajakin tuh. Awalnya diajakin apa murojaah sama tadarusan, taunya masih banyak bacaan saya yang salah, makanya belajar ulang dari situ dan sekaligus setor hafalan dari beliau bang.
Nah ini nyambung nih, menarik nih. Tadi Adli sudah sambung sama pertanyaan pernah pesantren atau enggak? Lu sendiri Adli, lu pernah nyantri atau
enggak? Aduh, ini harus jawab jujur apa?
Iya, jujur dong.
Jujur lah bang.
Jujur. Kalau gue sebelum ditanya, gue nggak pernah nyantri dari STK sampai sekarang gue nggak pernah nyantri. Rumah gue dekat sama pesantren tapi gue nggak pernah nyantri. Ya walaupun dulu sempat kepikiran mau nyantren sih, tapi karena tidak yakin terhadap diri sendiri akan sanggup dan mampu, gue mengurungkan niat. Tapi tetap gue tetap ada keinginan untuk belajar Quran ya. Walaupun dikit-dikit lah, nggak mungkin nggak sehebat sama Bang Adli sama Bang Afandi ini.
Aduh,
bacaannya udah luar biasa ini.
Aduh.
Balik lagi ke pertanyaan Adli, pernah nyantri atau nggak? Pernah nyantren nggak, Bang Adli?
Ini mau langsung bahas kesini apa dari awal belajar dulu apa gimana? Apa langsung to the point kayak gitu?
Enggak, jawab aja dulu, pernah nyantri atau nggak itu dulu.
Iya, tapi kalau nanti gue kasih tahu pasti. Ini pesantren apaan gitu, pasti heran lah, tapi nanti aja.
Nah, udah, yang penting kita tahu dulu nih, Bang Adli punya nyantri, Bang Afandi enggak, saya juga enggak. Oke, untuk kedua-duanya nih, untuk Bang Adli sama Bang Afandi, pertama kali belajar baca Al-Quran itu kapan dan di mana?
Pandi.
Ayo, Bang Adli.
Pandi dulu.
Yaudah, gue ya bang ya. Jadi kalau gue sendiri pertama kali belajar Al-Quran dulu pertama kali diajarin sama bokap kalau nggak salah itu 3 tahun, 4 tahun ya. Sebelum masuk TK tuh udah diajarin Iqra tuh. Nah, pas nanti
sebelum
kelas,
TK, benar-benar
kelas 4 lah.
Sebelum TK, 4 yeah. tahun sebelum TK lu masih
yeah,
masih 2 bulan berarti. Berapa?
Maksudnya umur 4 tahun gitu, Bang. Umur 4 tahunan lah.
Umur 4 tahun oh. dan itu belum TK
yeah.
gitu maksudnya. Gitu dong, gitu.
Nah, gitu maksudnya.
Lanjut, lanjut, lanjut.
Maaf, maaf, maaf. Nah, habis itu pas kelas 4 kalau enggak salah tuh. Itu alhamdulillah udah apa? Udah gimana? Udah mulai lancar lah. Nah, itu kelas 4, kelas 5 dimasukin apa semacam PKTP gitu, Bang. Nah, di situ buat apa? Buat nyari ijazah. Nah, situ belajar lagi tuh sama ustaz lagi, sama ustazah. Sampai sekarang pun masih belajar sih. Bahkan sampai apa? Di kampus tuh sering alhamdulillah itu setiap yeah, Kamis yeah. Al-Futuah ngadain tahsin. Nah, itu saya sering ikut tuh tahsin setiap Kamis. Bahkan walaupun ada tahsin-tahsin tempat lain ataupun sama guru saya yang di Makassar namanya Ustaz Tasdim tuh yang beda setahun doang sama dia tuh. Nah, pokoknya di mana aja deh. Kalau misalnya untuk ilmu ya kenapa enggak ya?
Betul.
Apalagi untuk
benar, sampai mati, sampai
setuju.
Mati sampai akhir hayat.
Balik. Kita harus terus belajar untuk ilmu sampai kita tidak
benar.
Bisa bernapas dan tidak bernyawa lagi.
Nah, mantap.
Masyaallah. Nyambung beneran statementnya Avan ini nyambung sama tadi yang disampaikan sama Adli bahwa kita belajar sama siapa sama siapa aja. Jangan lihat siapa yang menyampaikan tapi lihat apa yang disampaikan. Dan terkait menuntut ilmu bukan di mana tapi ya apa yang kita pelajari. Betul. Ya kan? Dengan apa betul. Dengan bersama siapa ya sebanyak-banyaknya kita rangkul teman-teman yang ada di sekitar kita untuk tetap tidak meninggalkan hal yang bersifat akhirat dan menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Ini karena episode spesial kenapa gue ngomongin kayak gini ya? Padahal
iya.
udah gini-gini amat hidupnya.
Jadi
iya.
apalagi ini bahasannya tuh ya berat banget. Jadi kayak mau ketawa tuh.
Iya. Enggak.
Janganlah jangan.
Takutnya kita disangkanya wah ini orang palsu banget muka dua.
Ini pada
aduh, iya Bang.
Maaf. Berkepribadian ganda dan enggak tahu
makanya dia tadi, punya berapa kepribadian. Iya, makanya tapi tadi kita ya minta pasti, maaf dulu di awal gitu kan, Jan. Iya, benar.
Iya, iya, iya. Ya, ya pasti bener. Kita hanya menyesuaikan apa yang kita sedang bahas dong. Di luar itu ya kalau
iya,
kita
betul.
Lagi bercanda-bercanda, kalau kita lagi dengan suasana beda ya kita
nah. Bercanda. Betul tuh, Bang. Harus.
Oke, okay, next ya. Jadi si Avandi ini pertama kali belajar Al-Quran itu atau dimulai dari Iqra itu di berarti dari keluarga ya Fani?
Iya Bang, dari keluarga.
Dari bokap. Dari bokap, dari bapak, dari ayah sendiri belajar Iqra.
Ayah kiai jangan-jangan.
Iya betul Bang.
Ingat gak?
Aduh bukan Bang, mantan NS.
Coba tuh jawab, ayah kiai, ustaz atau
alim ulama? Gak ayah, kan? Ayah. Alhamdulillah ayah cuma PNS. Bukan enggak, bukan kiai, bukan ustaz, enggak. Tapi ayah juga gitu, dia kalau untuk masalah ilmu agama, biasa kalau ada permasalahan atau kajian ikut. Jadi kita bareng biasa belajarnya.
Oh iya, iya, iya. Nggak jauh sih, kan buah itu nggak jatuh jauh dari pohon. Bang Adli, kapan Bang Adli pertama kali belajar Al-Quran?
Ya pasti, kita sebagai muslim, umumnya pasti belajar Quran dari kecil pasti ya. Cuma itu kan hanya sekedar huruf hijaiyah aja atau Iqra. Tapi ketika mulai benar-benar belajar Quran itu alhamdulillah pas SD. Ini benar-benar apa ya berbagi kisah dikit aja. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita nanti sebagai orang tua kelak gitu ya. Jadi ini sampai sekarang ini masih amin. Selalu terngiang-ngiang amin. Cerita dulu waktu SD karena alasan orang tua masukin ke SD itu ternyata begitu diperhatikan gitu. Alhamdulillah punya orang tua seperti beliau. Kenapa? Karena pada saat itu, atau mungkin teman-teman juga merasakan ya, orang tua itu yang namanya orang tua ketika memasukkan ke sekolahnya itu, ke sekolah untuk anaknya itu, selalu mencari yang negeri. Selalu berlomba-lomba, pengen tuh, anak gue pengen masukin negeri ya. Pokoknya negeri, gratis, bagus, kayak gitu-gitu. Image ya kan? Tapi pada waktu saat itu orang tua gue tuh beda, berpikiran bahwa di negeri agamanya tuh kurang gitu untuk materi apa yang pelajaran agama itu kurang. Jadi bela-belain dicariin sekolah walaupun itu bayar tapi tetap ada interaksi sama Quran. Itu benar-benar gue tuh merasa beruntung banget tuh, punya orang tua seperti beliau kayak gitu. Jadi dan juga ini SD-nya apa ya, benar-benar tuh beda banget. Kita masuk jam 6:30, balik jam 4 sore SD. Kelas 1.
Kelas 1 full day school dong, Bang.
Madrasah Ibtidaiyah enggak sih?
Lebih modern lah, Bang.
Yang agak semi-semi gitu ya, Bang.
Di setiap harinya itu 3 jam. 3 jam khusus itu untuk tahsin dan tahfiz. 3 jam setiap hari. Jadi benar-benar alhamdulillah, karena memang apa ya? Ketika kita masih kecil itu benar-benar itu paling gampang. Paling gampang kita menerima ilmu, ilmu karena benar-benar belum dirusak.
Ilmu,
gitu. Belum
ya,
dirusak setuju, sama lingkungan, setuju. Belum dirusak sama teman-teman kayak gitu lah ya. Benar-benar.
Masih polos-polosnya ya, Bang.
Dari SD.
Setuju, setuju. Bahkan ya pernah dengar juga, kalau nggak salah dulu kan di RCTI itu ada acara Hafiz Quran ya, Hafiz Indonesia. Yang anak kecil-kecil pada hafal Quran tuh, saya dengar cerita dari orang tuanya.
Di kandungan.
Ketika ibunya masih mengandung, di dalam kandungan, sang ibu itu sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran melalui earphone. Jadi memang ya betul sih bahwa saat kita masih bahkan di dalam kandungan pun, kita sudah mulai bisa menerima ilmu dari apa yang mungkin didengar dan dilihat oleh ibu kita saat itu. Nah, inilah kebesarannya Allah.
Gitu, dan ya, yang
luar biasa.
Nah, dan yang dihapus itu nggak pasti orang tuanya itu juga bisa baca. Bahkan ada yang nggak bisa baca Quran.
Hafiz.
Bahkan ada yang nggak bisa baca Quran. Jadi
betul.
Jadi
betul,
kita
betul.
Apa ya?
Iya betul,
kita,
Bang.
Remajaan itu bahasnya nanti sih ya. Nanti aja deh.
Bahkan ya nggak apa-apa sih, maksudnya sekaligus kita bahas. Bahkan ada beberapa yang metodenya juga tidak membaca kan, mendengar.
Iya, Bang. Okay. Orang buta pun bisa menghafal kok.
Iya, betul. Karena ya memang kesaksiannya sendiri kan yang kita dengar bahwa ya seperti itu adanya gitu. Bukannya kita yang sosok nggak tahu ya. Mudah-mudahan sih apa yang kita sampaikan nggak salah. Nah, nih saya mau nanya sama Bang Ali sama Bang Afandi. Kan kita nggak tutup mata dan telinga dan apa ya, penilaian kita terhadap kondisi sekitar. Ada beberapa yang orang tuanya itu memaksa, atau gini deh, dalam artian ada yang ingin belajar dari diri sendiri, ada yang terpaksa belajar karena disuruh sama orang tua. Nah, Bang Adi sama Bang Afandi, khususnya tentang Al-Quran, pertama kali, karena terpaksa atau keinginan sendiri?
Dari gue ya, maksudnya kalau dari gue, ya tadi karena dimasukin orang tua ke situ, jadi ya kita pertama mah nggak tahu kalau ternyata tuh 3 jam sehari khusus buat tahsin tahfiz gitu. Jadi benar-benar pertama dari orang tua sih sangat berpengaruh, berperan penting deh.
Tertekan nggak sih waktu tahu bahwa di sekolah itu ada keharusan untuk?
Oh, jadi malah itu. Gini, alhamdulillahnya karena lingkungannya semuanya anak-anaknya juga wajib tahsin tahfiz gitu kan. Jadi kita malah berlomba-lomba gitu. Dalam perharinya, misalnya, wah, si kan namanya anak bocah dulu ya, dulu masih inget kayak, ih gue udah apal segini loh, saking polosnya kayak menyombongkan diri, gue udah apal segini. Jadi kita tuh malah termotivasi, malah jadinya. Betul.
Terbentuk sangat dari lingkungan. Kalau Afandi?
Kalau saya sendiri itu untuk belajar Al-Quran itu, awalnya gitu diajar sama bokap dan lain-lainnya. Tapi waktu kan saya bukan anak santri, SD, SMP, SMA itu di sekolah negeri. Nah, pas kalau nggak salah itu 2017 lah, Bang. Menjelang lulus, dan puncaknya itu setelah lulus tuh, nah itu saya udah mulai muhasabah gitu lah. Mulai hijrah sedikit-sedikit lah, Bang. Nah itu mulai belajar Al-Quran lagi. Nah, kebetulan, bukan kebetulan sih, emang bokap, ayah saya itu pindah di Bajeng, karena pindah jabatan, naik jabatan. Nah, itu saya tinggal di Bajeng itu, kebetulan rumahnya tuh, rumah jabatan itu berseberangan dengan masjid besar Linggung. Nah, di situ saya sering sholat lima waktu, sering ketemu sama imam besarnya, Ustaz Tasnim namanya. Nah, itu saya belajar sama beliau, dan sampai sekarang alhamdulillah masih belajar juga. Jadi keinginan diri sendiri lah, Bang.
Iya. Karena ada kan beberapa anak-anak ya, kita bicara ketika kita dulu masih kecil, ada yang memang ayah, bunda, atau ibu, bapak, saya pengen ke TPA, atau saya pengen masuk pesantren, saya pengen jadi hafiz Quran, tolong carikan saya guru. Kan ada yang seperti itu, tapi ada juga yang ya sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, atau mungkin bahkan nggak mau gitu kan, menolak, tapi ya dipaksa sama orang tuanya gitu. Makanya saya nanya tadi, dalam kondisinya Adli dan Afandi ini dipaksa atau memang keinginan sendiri? Karena saya dari kecil itu, baik saya belajar Quran atau saya khitan, bahkan khitan tuh saya minta. Saya khitan itu minta ke orang tua, karena saat itu ya pikiran saya nggak sah atau saya belum sempurna jadi seorang muslim kalau saya belum dihitan. Dan kan syarat dulu, saya taunya kalau mau masuk masjid, sholat jamaah, kita harus hitan dulu. Kan gitu dulu waktu anak kecil. Dan saya begitu dibayang-bayangi oleh seramnya neraka, ketakutan saya. Wah, ya maksudnya itu pikiran anak kecil kan. Nah, sekarang ya dengan...
Aduh, gimana sekarang, Bang?
Dengan masuknya duniawi, ya semakin... berkurang, tapi ya mudah-mudahan karena saya berteman dengan Bang Adli, saya berteman dengan
ya Allah, Bang Afandi,
saya bisa berubah sedikit
alhamdulillah.
Saya mah jujur-jujuran amin aja, saya mah bukan apa-apa, di kampus juga banyak kan bercanda, teman-teman yang dengar
podcast sama, ini juga
tahu saya gimana kalau di luaran sana, tapi ya
sama, kita
gini, bahasa kasarnya gini, senakal-nakalnya kita, sebrengsek-brengseknya kita, suatu saat betul kita bakalan jadi ayah, ya enggak?
Nah, betul
ya. Ya, lu bolehlah lu sekarang dalam bahasa kasarnya lu nakal, lu banyak main, lu ya apalah negatif-negatif, tapi ya lu harus punya pikiran juga kalau satu-satu lu tuh bakalan jadi ayah, dan jangan sampai anak lu tuh enggak punya tempat buat nanya tentang apa itu Al-Qur'an, gimana cara bacanya, atau nanya-nanya Allah itu di mana, Allah itu apa, Islam itu apa, ya jangan sampai pertanyaan-pertanyaan dasar itu malah enggak bisa kita jawabkan. Itu yang bikin kita harusnya mikir di usia yang sekarang ini. Tuh kan.
Iya, Bang.
Saya jadi orang yang beda lagi.
Masa diomongin apa?
Aduh.
Iya, Adli, gua takutnya dia denger nih pada mikir, apa di sini Insan yang biasanya cuma ketawa-ketawa doang. Oke. Nah, kita intermezzo sedikit. Nih, mungkin Afandi enggak tahu ya, udah tahu atau belum, Bang Adli ini bikin program di awal Ramadan kemarin itu untuk menghimpun orang-orang yang ingin bersama-sama menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Cerita sedikit, Bang Adli, kenapa punya ide seperti itu dan gimana kondisi sekarang nih dari himpunan itu, atau yang coba di garap lah sama Bang Adli dan teman-teman di grup itu.
Ya mungkin Fadi tahu juga ya, karena kan follow juga kan di Instagram.
Follow sih, Bang, tapi serius, gue baru tahu sih, Bang.
Jadi waktu itu mantap, program itu benar-benar dadakan banget. Itu malam, pas malam itu abis Isya, dan besoknya itu udah mulai sahur gitu, udah mulai satu Ramadan. Itu benar-benar nggak di planning. Tiba-tiba abis itu kan berarti udah teraweh. Iya, langsung
udah malam pertama.
Oh, kepikiran pengen nih
ngatain. Iya, Bang, malam tapi pertama.
Dari yang sudah-sudah, pengalaman yang sudah-sudah, mungkin kalian juga merasakan, teman-teman yang dengerin ini semua. Kita tuh cuma semangat ketika di awal doang. Oh, gue pengen ngatamin nih 1 juz lah per hari gitu kan, biar dapat 30 juz dalam 30 hari. Di awal memang
seminggu lah paling bertahan gitu.
1 juz. Oh, iya. Semangat 2 hari, 3 hari, 4 hari makin mundur-mundur, lama-lama lupa lagi. Jadi sama aja bohong gitu kan, enggak dapat. Akhirnya kepikiran, gimana kalau misalnya gue coba ngajak teman-teman, terutama yang followers di Instagram ya, karena kan ya media gue satu-satunya yang paling itulah untuk menyampaikan informasi itu yang paling
yang paling banyak,
itu paling nyaman.
Yang paling banyak.
Buset. Iya.
Hit sekali Bang Adli ini.
Allah. Ya. Allah. Ala selebgram nih, Bang Adli ini.
Amin.
Influencer.
Jadi gitu pengen
sesuatu yang bermanfaat
di selama Ramadan ini. Akhirnya bikin story, mungkin Insan juga tahu tuh. Akhirnya bikin story, alhamdulillah responnya ya bagus banget. Walaupun yang join ya agak susah juga sih. Cuman ada yang cuma respon doang gitu, Masya Allah, bagus nih, gini-gini, lanjutkan bang. Tapi kagak join kayak gitu kan. Ya gak apa-apa sih, cuma ya, mungkin itu juga jadi kesadaran buat mereka juga untuk join. Nah akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat itu, sebelum masuk satu apa, untuk masuk puasa hari pertama, di malam itu juga terkumpul alhamdulillah 30 orang. Karena kan niatnya juga 30. Jadi pengen tuh di satu grup ada 30 orang yang ikut, termasuk gua pribadi. Jadi nanti masing-masing orang tuh satu jus, dapat satu jus, dijadwalin. Jadi nanti dalam sehari untuk grup itu tersebut, sehari itu khatam gitu. Dan untuk orangnya itu satu jus per hari itu selesai. Jadi untuk pribadinya dia dapat khatam dalam sebulan, untuk grupnya dapat khatam selama sehari sekali gitu, Masya Allah kan. Jadi mantep lah, kayak gitu.
Berarti secara amal jama'i atau amal bersamanya ini di grup itu sudah menghatamkan Quran sebanyak
ini ke 16.
Berapa kali? Berarti malam ke berapa yang sekarang?
Masya Allah.
Berarti sudah 16 kali khatam.
Tapi
Masya Allah.
Sebenarnya itu grup dibuat benar-benar intinya itu benar buat reminder sih. Reminder buat gue pribadi biar gue tuh ada motivasi. Karena ketika emang ngaruh sih ketika kita ada kayak gitu, terus ada updatean, oh ini yang udah baca juz ini siapa aja, yang udah listnya misalnya zuhur udah selesai, yang udah selesai siapa aja. Jadi kita tuh termotivasi. Dan juga ketika kita mau ngelis, kalau sudah kan nggak mungkin ya, kita belum tapi bilang udah gitu. Jadi nggak mungkin buat berbohong. Bener-bener itu tuh reminder buat diri kita juga sih. Gitu, intinya reminder.
Jadi saya termasuk salah satu yang
alhamdulillah
gabung juga kan di grup itu. Nah memang persis tadi yang diceritakan sama Bang Adli bahwa biasanya semangat itu emang ada di awal-awal. Saya di dua hari pertama itu satu hari dua juz Bang Adli. Karena saya punya bacaan sendiri, kan saya ceritakan sama Bang Adli. Saya punya bacaan sendiri dari juz 1. Sedangkan di programnya Bang Adli saya kedapatan dari mulai juz 9. Otomatis kan saya menyelesaikan target saya sendiri sama target kelompok kan. Saya sehari dapat dua juz. Hari udah mulai dapat nih. Aduh, tapi udah mulai tinggal saya. Kira saya ngomong sama Bang Adli. Li, gue kayaknya gak sanggup nih kalau terus-terusan 2 juz setiap hari sampai 30 hari. Makanya tukerlah, Li. Gue balik lagi ke juz awal. Ngelanjutin punya gue nih. Gue dari juz 3. Antum ke punya dari juz 11. Tapi alhamdulillah maksudnya dengan adanya program ini betul sih. Kita jadi punya apa ya, punya alarm lah bahwa ini bacaan lu mana nih, yang lain udah kelar satu hatam gara-gara lu kita nggak jadi hatam kan, gitu kan istilahnya.
Lebih semangat lagi ya bang ya kalau berjamaah.
Iya betul, karena segala sesuatu ini yang dilakukan secara bersama-sama atau amal jama'i maka pahalanya juga dilipat gandakan, semangatnya juga.
Ini si Insan lagi ngomongin sendiri nih, itulah. Dia sering telat laporan. Ke kartu gue.
Iya banget. Saya biasanya setiap sholat dua lembar kan enteng. Sekarang dirapel habis subuh saya biasanya langsung banyak tuh. Terus di zuhur biasanya karena ada tidur siang, ngantuknya enggak ketahan, saya pindah ke asar. Asar maghrib saya skip, bacanya di isya gitu habis tarawih biasanya. Tapi ya makasih nih, saya makasih juga terutama untuk Bang Adli yang sudah bikin program. Semoga ini bisa bertahan sih, entah ya nanti kedepannya teman-teman mau lanjut pasca Ramadan atau enggak. Tapi ya semoga ini menjadi habit akhirnya menjadi kebiasaan untuk kita semua di bulan-bulan selanjutnya.
Amin.
Nah, Bang Afandi sekarang.
Bang Afandi. Gimana Bang?
Nih, bicara tadi tentang Al-Quran, menurut antum pemuda nih, hari ini nih terhadap Al-Quran itu seperti apa sih?
Bicara tentang kondisi pemuda terhadap Al-Quran zaman sekarang ya Bang ya.
Mungkin saya bakal bicara dengan menurut saya dan lingkungan saya berada ya Bang ya. Kondisi lingkungan terdekat lah. Kalau untuk masalah interaksi dengan Al-Quran, menurut saya nih Bang, teman-teman bergaul saya dan lain-lain itu mungkin masih kurang lah Bang. Bahkan kami itu di Al-Qutwa mengadakan program tahfidz setiap hari Kamis. ya yang datang tuh itu aja biasa anak Al-Futuha kalau udah dipublis. Bahkan kami udah apa? Udah ngundang perjurusan dan lain-lain, tapi punya tetap ya walaupun kita nggak bisa maksain orang kan untuk ini untuk bahas masalah Al-Qur'an dan lain-lain, soalnya itu kan masalah pribadi. Nah tapi gimana caranya lah, nah karena melihat kondisinya gimana caranya biar kita bisa menumbuhkan kesadaran lah, bukan menumbuhkan sih, mengajaklah orang untuk sama-sama sadar dalam berbuat kebaikan ataupun berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya tuh, kalau saya sendiri nih, saya tuh ngajak teman-teman terdekat saya nih, kayak si teman-teman, bahkan sepupu, bahkan adik saya lah, dari yang terdekat dulu nih, untuk sama-sama khatamin Al-Quran. Bahkan kita challenge tuh, siapa yang paling cepat duluan. Nah, itu bang.
Tapi, Pandi, Antum nih kan, kalau nggak salah ketua Forkom ya? Iya nggak sih?
Iya bang.
Nah, itu bang. Nih, saya mau nanya sesuatu, dan kayaknya ini juga nggak bisa dipungkiri sih. Nggak tahu ya kalau misalkan di info di teknik informatika angkatan 2000 berapa sih Antum?
18 bang, paling muda di antara abang.
Jangan bilang gitu dong, saya merasa tua nih. Gini ya Pandi, kan ketua Forkom, ketua angkatan itu kan otomatis berbaur dengan berbagai macam karakter, berbagai macam lingkungan,
betul,
berbagai
bang.
Macam kebiasaan. Saya punya pertanyaan satu, bagaimana caranya Pandi membentengi diri dengan apa ya, dengan karakter ingin seperti Pandi yang seperti ini gitu ya, tidak lepas kontrol atau seperti apa, dan bagaimana cara Pandi untuk menyesuaikan diri masuk ke lingkungan-lingkungan yang berbeda dengan Pandi. Kalau kita bahasa kasarnya istilahnya kenal dengan golongan kanan atau kiri, hitam atau putih gitu kan. Nah, depan atau belakang kan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, di forumnya Pandi ini gimana? Apakah, dan ada juga kan yang kadang kita tuh terlalu, entah ya, kalau Pandi ini dipandangnya terlalu agamis atau terlalu islami sekali di angkatan ini, nggak tahu seperti aduh. Apa. Nah, apakah teman-teman ini bisa menerima karakternya Pandi yang seperti ini, yang ya sedengarnya abang sejauh ini sih, Pandi ini emang orang-orang yang soleh, yang ya dekat sama Quran, dekat sama ibadah. Tapi kan kita tahu kehidupan di kampus seperti apa kan. Nah itu gimana Pandi menghadapi situasi seperti itu?
Nah menghadapi situasi seperti itu ya. Ya pertama kita harus paham dulu dong lingkungan seperti apa yang mau kita masukin dan orang-orangnya seperti apa. Karena setiap lingkungan, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada aja cara masuknya. Entah itu golongan apa. Apalagi kayak golongan hitam lah. Mungkin kita sebut halusnya golongan hitam atau golongan kiri dan lain-lain. Karena kita harus paham dulu lah. Karena saya paham dan pernah menjadi bagian dari golongan itu. Dulu saya tuh SMP, SMA tuh, aduh subhanallah gimana ya. Tapi nggak terlalu nakal-nakal gimana sih aja. Tapi pernah lah bergaul dengan orang seperti itu sejak SMP, SMA. Dan pernah masuk ke dalam lingkaran itu. Makanya sekarang tuh saya paham gimana cara masuknya. Contohnya nih bang, nih kalau misalnya gabung nih sama orang-orang yang lagi apa ya, lagi agak apa dibilang parkir gitu ya, kayak minum lah gitu. Saya tuh pernah tuh bang nemenin orang, tapi saya bawa sendiri minuman. Gue ingat banget tuh, cuman bawa Coca-Cola, terus ikut doang makan gorengan. Ya udah kita ngobrol-ngobrol santai aja. Terus dalam pembahasan ya kita nggak ada bawa-bawa agama dan lain-lain. Karena gue berteman sama semua orang, gue bahkan berteman sama non-muslim dan lain-lain. Ya, terus kalau misalnya untuk berbuat kebaikan, contohnya kayak tiba waktu sholat ya, yang muslim gue ajakin, yang nggak mau sholat ya, ya udah terserah, itu kan haknya mereka. Yang kalau mau ya udah monggo, alhamdulillah. Jadi kita saling memahamin aja lah, karena kita juga nggak terlalu bisa maksain orang, apalagi ini kan halnya agama itu urusan pribadi lah, urusan dia sama Rabb-nya. Jadi kita saling ngerti aja lah. Teman-teman juga gitu kok bang, saling ngerti. Gue juga kadang bahas masalah ginian tuh sama teman, bahkan ada yang non-muslim tuh. Bahas-bahas sharing masalah agama masing-masing, kebiasaan dan kehidupan masing-masing. Tapi kita bahas santai aja. Makanya kita saling menghargain lah.
Berarti kalau angkatan 2018 yang dipimpin sama Pandi ini kayaknya kumpul angkatan jarang melewati ajan gitu ya. Ajan berhenti, sholat dulu gitu ya.
Oh kalau gitu alhamdulillah sih bang, selama
kalau selama kami kumpul angkatan tuh kalau waktu sholat ya kita break dulu. Gak pernah gak break. Pasti break dulu.
Bang Adli, coba Bang Adli, gimana Bang Adli menyesuaikan diri di antara atau Bang Adli termasuk orang-orang
yang dong.
Pilih-pilih enggak. Teman, pilih-pilih lingkungan gitu?
Ya, gimana? Itu menurut apa? Salah satu orang berpemahaman bahwa kita tuh berteman sama siapa aja, nggak usah pandang bulu. Tapi kitanya yang harus bisa untuk memfilter mana yang ini tuh bagus loh buat gue ikutin. Ini tuh nggak bagus loh, ya udah kita sekedar kenal aja gitu. Kita sekedar kenal aja, nggak usah benar-benar berlarut-larut. Nah, yang jadi catatan apa ya? Ini belum benar-benar reminder juga buat diri pribadi, buat teman-teman juga, semoga bermanfaat. Minimal ya kita nggak harus pesantren sih untuk bisa untuk paham agama, itu nggak harus pesantren kok. Sekarang udah banyak, udah ada kayak YouTube kayak gitu-gitu, udah gampang banget sebenarnya, asal ada kemauan aja dari diri kita gitu. Nah, minimal benar-benar saran ya, kalau misalnya
gimana?
Nggak harus, kita tuh nggak harus paham agama, tapi minimal Al-Quran lah, benar-benar bisa baca Quran aja tuh minimal udah bagus banget gitu, karena benar-benar itu pedoman kita gitu, kita baca setiap hari, setiap sholat itu benar-benar kita bawa sampai benar-benar nanti kita akhir hayat kita. Soalnya mungkin Insan atau Fandi juga punya gitu teman ya, benar-benar dia tuh kenal huruf aja enggak, tahu huruf Quran aja tuh enggak tuh, iya kan? Jadi ini benar-benar true story ya.
Betul.
Mau SMK, betul. Mau ketika gue SMA atau ketika kuliah ini ada teman kayak gitu. Dan kasihannya itu ketika ada pelajaran agama dan itu waktu itu tesnya itu suruh tilawah gitu kan. Dia keringet dingin ngobrol sama gue, keringet dingin, akhirnya dia mengakalinya, dia membawa juz amma yang ada tulisan bahasa Indonesianya, Latinnya. Jadi itu guru agama gue untungnya nggak tahu. Kalau dia tuh pas tilawah dia baca Latinnya gitu. Dan itu gue benar-benar sedih banget. Sampai waktu itu gue sempat nawarin juga, ayolah gue kalau misalnya lu mau nih, gue main ke rumah lu, gue ajarin gitu. Karena problemnya
cewek cowok itu Bang Adli?
Cowok lah, masa cewek.
Aduh.
Iya.
Dia, ini pasti kegiatan sih Bang Insan nih.
Lanjut. Enggak ya.
Enggak dong.
Iya, Bang Insan nih Pak Aran.
Lanjut ya. Jadi
enggak terlalu ya, Bang.
Jangan story ya.
Ayo lanjut.
Nah. Gue tawarin ya kan. Jadi kesian gitu. Bapak kesian. Karena problemnya anak-anak yang udah seumuran kita, problemnya ini problem paling klasik lah ya. Itu malu. Ketika mau belajar tuh udah malu duluan. Karena gue udah umur segini tapi belum bisa baca gitu. Jadi ketika dia mau mulai untuk belajar, dia tuh malu. Harus bersanding dengan anak-anak kecil yang lain gitu. Dan ini tugas kita. Kalau misalnya kita merasa kita tuh bisa untuk mengajari, saya sampaikan aja ilmu yang kita punya tuh apa, kita sampaikan. Karena ya pasti dia maunya sama yang sepantarannya gitu. Yang temennya sepantaran gitu. Pasti gak malu gitu. Dan ketika gue tawarin pun dia itu bersedia. Tapi sedihnya itu sampai sekarang gue udah lost kontak sama itu orang. Gitu. Jadi minimal baca Quran lah teman-teman. Please baca Quran lah minimal. Nanti siapa yang mau ngajarin ketika kalian udah punya anak tuh yang mau ngajarin. Jangan. Ini oh ya, jadi gue jadi keinget ini nih. Dikit ya. Gue selalu teringat kata-katanya Ustadz Adi Hidayat.
Apa?
Ustadz Adi Hidayat itu ketika bahas tentang orang tua. Dan ini benar-benar sampai sekarang tuh gue teringat-ingat gitu. Kalau nanti kalian punya anak, kalian sebagai orang tua, itu jangan sampai hanya sekedar bismillahirrahmanirrahim aja, itu yang ngajarin guru TPA gitu. Bukan kalian sebagai orang tua yang mengajarkan, bukan sekedar bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Fatihah itu, ketika ya Allah, ketika dia tumbuh sampai dia mati pun, itu Al-Fatihah pasti dibaca di setiap sholat. Dan kita nggak mau ketika itu yang ngajarin Al-Fatihah itu guru TPA, maka guru TPA yang akan dapat pahala dari dia hidup, dari anak itu tumbuh sampai akhir hayat, pahalanya itu malah ke guru TPA gitu, jangan sampai. Jadi harus ke kita sebagai orang tuanya, kayak gitu. Oke.
Rugi ya Bang ya?
Rugi banget sih.
Luar biasa ya nih Bang Adli ini.
Alhamdulillah,
banyak sharing-sharing dan kasih motivasi buat kita yang masih.
Iya, Masya Allah.
Kalau dari Bang Fandi, Bang Fandi.
Iya, Bang.
Nih. Tadi udah dijelasin nih kondisi pemuda hari ini terhadap Al-Quran seperti apa. Terus tadi disambung sama Bang Adli juga yang sudah memberikan sedikit pengalamannya dan motivasi buat kita yang sekarang mungkin belum terlalu dekat deh. Belum terlalu dekat dengan Al-Quran. Mungkin belum ada kata mungkin nggak ada sih kata terlambat untuk belajar Al-Quran terutama ya. Karena
iya betul.
Nggak ada. Menurut gue juga bahkan kalau gue punya kesempatan ya untuk bisa punya guru hafiz Quran yang umurnya lebih muda daripada gue gitu kan. Terus dia punya metode yang bagus dan bisa membantu gue, ya kenapa enggak gitu. Karena balik lagi yang di awal sama Bang Ali sampaikan, bukan dengan siapa kita belajar tapi apa yang diberikan terhadap kita ilmunya.
Iya betul Bang. Oh iya Bang, gue mau cerita nih waktu gue belajar nih. Nah, gue jujur aja nih Bang. Gue kan itu pertama kali lagi belajar. Sebenarnya pertama kali buka-buka mushaf lagi lah untuk secara rutin itu 2017. Nah, bahkan tuh ana udah yakin nih bacaan ana itu benar tuh. Tapi pas waktu ngaji sama beliau tuh, yang guru saya Ustaz Taslim, Masya Allah banyak banget yang diperbaikin. Bahkan saya kembali ke Iqra Bang, disuruh benerin apanya, huruf hijaiyahnya, tajwidnya.
Iya, betul.
Dan lain-lain. Nah, tapi waktu saya belajar apa ya, kembali bahkan pengucapan abatataja hakuk dazaroda dan seterusnya itu, nah itu saya nggak ada keberatan kok. Bahkan saya buka-bukaan tuh sama keluarga saya, kayak ayah, ibu, kakak dan lainnya, saya tuh curhat. Nah, bahkan mereka pada tertarik juga untuk belajar kembali Al-Qur'an. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, kayak minimal kita ajak orang terdekat. Nah, yang akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tuh sudah diajarin sama beliau pengucapan yang benar, yang selama ini yang apa ya, saya nggak apa ya, kurang paham lah, kurang tahu ilmunya. Kebetulan saya juga belajar sama ahlinya, alhamdulillah belajar sama ahlinya. Nah, makanya sampai sekarang itu saya nggak bakal lupa tuh sama beliau, walaupun sekarang udah sibuk kuliah di ini, di Madinah.
Sama saya dulu waktu kecil tuh pernah saya nih dari juz amma mau ke Quran, Al-Quran udah seneng banget dong, nunggu pas mau
iya,
Quran disuruh balik lagi dong ke Iqra. Masya Allah, kata saya. Kalian ngalamin belajar hijaiyah yang A, I, U, A gak sih? U, A, A, N, I, A.
Ada, makhluk itu belajar mak.
Ada gak?
Sama.
Ada Bang.
Sama gak sih?
Ada Bang.
Dulu kalian waktu kecil itu gitu juga gak sih?
Iya Bang, ada
gitu-gitunya. Kalau suruh belajar huruf hijaiyah itu pakai nada gitu yang babi bubab. Nah itu tuh sampai huruf yang hijaiyah yang terakhir kita diajarkan metode yang kayak gitu. Dah, itu masa kecil kita yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang panjang, yang istilahnya nempel di kita sampai nanti kita wariskan ke anak cucu kita, dan itu menjadi pahala yang memang menjadi penolong kita di dalam kubur. Karena mungkin teman-teman juga pernah dengar sih, ini bukan saya pintar juga, karena saya sering dengar aja di Instagram tuh banyak bahwa setiap manusia yang telah meninggalkan dunia terputus segala amal ibadahnya kecuali 3, ya kan? Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
Iya Bang.
Nah, makanya mudah-mudahan kita yang masih belajar Al-Quran ini dan kita terus ajarkan ke orang-orang yang ada di sekitar kita, itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan menjadi pahala yang panjang sampai menolong kita
nanti.
Amin. Oke.
Amin.
Next pertanyaan. Gimana sih campur Indonesia sama Inggris? Karena ini adalah episode khusus Nuzulul Quran, coba dong kasih cerita atau pengetahuan atau apa kayak gitu dari teman-teman. Dari Fandi dulu deh, arti Nuzulul Quran dan hikmahnya untuk kita semua nih apa?
Jadi sepengetahuan saya itu Nuzulul Quran momen di mana turunnya Al-Quran. pada saat di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Al-Quran itu turun di Sami'ud Dunia, di langit dunia. Kemudian itu turun dari Lauhul Mahfuz itu ke Sami'ud Dunia. Kemudian dari Sami'ud Dunia itu turun kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama kurang lebih 20 tahun. Nah, tapi gini bang, banyak tuh orang yang pasti ada percaya dengan Al-Quran itu turun pada malam 17 Ramadan. Padahal ilmunya itu sepengetahuan saya itu enggak gitu. Jadi 17 Ramadan itu adalah perang Badar, tepat pada momen perang Badar. Sementara nuzul Quran itu berdasarkan hadis Nabi itu dia itu turun 10 apa malam Lailatul Qadar itu tepat pada 10 hari terakhir Ramadan pada saat malam ganjil. Bahkan di banyak nih yang mengatakan penguatan, beberapa ulama menguatkan kalau misalnya malam Jumat kebetulan itu malam ganjil. Nah, itu kita siap-siap aja gitu, kita ibadahnya kencengin biar siapa tahu malam Lailatul Qadar kan lumayan. Nah, bahkan ada riwayat nih, ini suatu riwayat itu dia bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi' tabi'in. Beliau tuh pernah menyaksikan malam Jumat, khususnya malam 21 kalau nggak salah. Dia tuh melihat ke langit dunia itu ada terbuka pintu lebar. Kemudian dia melihat itu berseberangan langsung ke kamar. Yang dia kira itu, yang dilihat itu kamarnya Rasulullah. Itu di bagian barat. Pas dia melihat ke timur sekali aja, melihat ke timur, kemudian dia melihat ke barat lagi. Nah, itu tiba-tiba pintunya hilang. Tapi wallahu a'lam bishawab, itu benar atau enggak. Tapi ini saya juga dapatkan dari kajian Ustaz Yahya, referensinya Ustaz Adi Hidayat dan bahkan Ustaz Khalid Basalama. Nah, itu kalau Ustaz Syafiq Riza Basalama nih, kalau misalnya kalau misalnya 10 hari terakhir Ramadan, terus malam ganjil, malam Jumat, nah itu diyakini sebagai Lailatul Qadar yang dimana nuzul Quran. Nah, itu sepakatan saya itu nuzul Quran atau momen turunnya Quran, bang.
Jadi terdapat pendapat bahwa sebenarnya turunnya Al-Quran itu bukan di malam 17 Ramadan.
Iya, sepakatan saya sih ulama-ulama nggak ada yang berpendapat yang 17. Rata-rata tuh itu pun 10 malam terakhir udah banyak pendapat, ada yang 21, ada yang 23, 25, bahkan ada yang 29. Cuman mayoritas malah 10 hari terakhir.
Oh, jadi ya memang sih di antara selama ini kita belajar gitu ya, ada emang tanda-tanda disebutkan malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Tadi seperti 10 malam terakhir, malam ganjil gitu kan. Dan tanda-tanda yang lainnya memang nah di sini nih alhamdulillahnya kita punya narasumber atau guest star ini memang yang sedikit banyaknya paham akan ilmu-ilmu tersebut. Jadi alhamdulillahnya nih, terima kasih Bang Afandi telah memberikan kita ilmu baru di podcast malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala baik untuk Bang Fandi selaku yang memberikan ilmu dan kita yang mendengarkan ilmu tersebut.
Amin.
Oke teman-teman, jadi kita nih sekarang bakalan ada segmen sambung ayat. Nah, kita bakalan baca surat Ar-Rahman secara berganti-gantian. Dan mudah-mudahan tidak ada yang salah, sekalipun ada yang salah, mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kita sebagai umat yang memang tempatnya salah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العزف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلاص
Sadaqallahul Azim.
Allahumma arhamna bil Quran.
Amin.
Mantap. Semoga kita yang membaca mendapatkan pahala, begitupun juga untuk yang mendengar ya. Dan
amin.
Semoga apabila ada yang terjadi kesalahan dalam pembacaan, Allah ampuni dan menjadi pembelajaran untuk kita semua.
Amin.
Oke. Okay. Thank you Bang Adli, Bang Afandi, kita sudah berada di ujung segmen ini. Untuk menutup segmen ini ada biasa kalau di podcast ini tuh ada closing statement atau kalimat Siap. Motivasi atau apapun yang bisa di-share untuk teman-teman pendengar Insan Podcast. Monggo silakan, mungkin dari Bang Afandi dulu ada yang ingin disampaikan.
Ya, kalau dari sesi enggak terlalu panjang. Ya. Mumpung ini bulan Ramadan, tentunya Ramadan itu setahun sekali dan belum tentu kita bisa mencapai Ramadan berikutnya. Nah, makanya jangan sampai kita rugi waktu, rugi pahala dan banyak ruginya dengan melewatkan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk meraih pahala sebesar-besarnya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita salah satu termasuk orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan dapatkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah. Bang Adli.
Buat teman-teman seperjuangan, buat teman-teman semua yang mendengarkan ini, kembali lagi semangat dalam belajar Quran, karena benar-benar Quran tuh, belajar Quran tuh enggak ada kata terlambat gitu. Jangan sampai kita menyalahkan orang tua kita karena mungkin ada teman-teman yang ketika kecilnya tidak diajarkan, tapi itu bukan suatu alasan. Malah ini suatu batu loncatan ketika teman-teman sudah dewasa. Harusnya teman-teman bisa berpikir mana yang harus dilakukan dan itu menjadi suatu kewajiban. Kalau misalnya kita tidak bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita nanti karena harus sebagai penghafal Quran, setidaknya kitalah yang akan membacakan Al-Quran ketika orang tua kita sudah tidak ada. Jadi ayo semangat, kita masih selama kita masih bisa bernapas, kita belajar bareng-bareng.
Masyaallah. Barakallah Bang Adli, Bang Afandi.
Amin.
Semoga ya, Bang. Apa yang diberikan ke pendengar semua malam ini, ilmu yang begitu, mungkin kita beranggap bahwa ini sudah banyak, tapi ilmu yang Allah kasih ke kita itu barangkali cuma setetes air di tengah-tengah lautan.
Betul.
Jadi, betul, ya, Bang. Sedikitlah yang kita tahu, dan mudah-mudahan bisa diterima sama teman-teman semua. Kalaupun salah, tegur kita. Gak apa-apa, ingatin kita nih kalau pas lagi dengar, ah ini salah nih, atau kayaknya pengertiannya gak gini, atau ada yang salah dari kita. Kita sangat terbuka sekali terhadap kritik-kritik. Terlebih, kita manusia yang memang sedikit ilmu, tidak begitu mahir, tidak begitu paham, tidak begitu menguasai tentang apa yang disebut agama Allah ini, apa yang disebut Al-Quran ini, ya mudah-mudahan itu bisa memberikan sedikit tambahan ilmu untuk kita semua, termasuk kita sendiri yang hari ini sedang berada dalam podcast, baik saya maupun Afandi maupun Adli. Begitu kurang lebih, Bang. Bang Afandi, Bang Adli.
Yo, makasih.
Jazakumullah khairan katsir. Barakallah untuk amin. Bang Adli sama Bang Afandi, semoga sehat terus.
Amin.
Lancar terus target-targetnya, khataman Qur'annya, perbanyak hafalannya, semoga dilancarkan dan tidak kendor semangatnya.
Amin.
Oke, okay, ya, Bang Adli, Bang Afandi, saya mohon maaf kalau misalkan saya ada salah. Sampai jumpa, mungkin kalau misalkan teman-teman pendengar podcast ini pengen lagi ada sambung ayat atau ada sharing-sharing lagi bersama Bang Afandi, Bang sama Bang Andi, jangan kapok-kapok untuk ngisi podcast Insan Energi, ya.
Siap.
Oke. Saya tutup. Terima kasih. Maaf kalau ada salah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.